wallaga ba anale akka gidda yana fa kaysati virusin corona akmale dabalu to anjiru fi amma fi kara akma kina yayi nami waltin dan dane tolchu ro wanetir akbul chote huji tanto atan kaysa obbas mara jara jadetti ummatire bu khana kidan sofir raygu qab nakor malkaterke
sababa virusin corona akagodna wallaga bat anule kallati gidda yana ratargaman kaysati bewalacha jiru gejimni tayajlede devisa ummata guyoto murasaf orkame turu dubata jiratan ana kiramu makan sa kaje kafa mun barbanni ya da qabu sakka kana tikan dubatu
torbe nama dura ojita banki to kugese ki ramura kale samu masin dadan dala to kugese abba mana ge sumale ada mana ge to corona te akagira corona ti mati ni le quarantine ni gadu ka ba o ka warfana de mu ka ba mati tun dale nya abba mana ba ge sunsuni nu fingalle burjaji ratu ma jira ko ja siya sa ji ol ka ba to akata kana te kana ni mu ma jiro dandin mo yero sandi mo corona kana ka tin na mu to da ide na ni yero karanki famsun warfakada to yero sa wodi ra wodi amni sana de ve garbu jaji corona kana te deme so chi sana di se chulo sa gudu sana wango ra wot sana amma makinan gi take san goru gendo e jere ta jem to karanja enni de mu ya chira de mo de me male ti jaran ko kola tan
mali gidara ko kola tan injo
corona ti jira je deme sababin karana mo kuda we ko ta forba we fu dai de mani amni corona sana bakate chiro maga
bulchan bulchi so gudno lagga ba fi walti qaban core tax force hi itisa wera virus ni corona obbo asmara ijara akka godno lagga ba ti kallati gidda yanar targaman ke satti wirari virusi corona namote durr targamu welqabate guyoto murasa afdor kawonto koto ko tasfamu dubatani jiru
kabiyat ke kanano ke nyatti mulake asti akadinya ke si ade sa tarra ke so chiwana tetta tak samadre umata ke chubi mu karatu mu ne khra sudan de ko se basti so oge gi kanya tando mina ka bubi ke namature ane ko hobi de no stage gi ninka udane so ge gi mulan tara ke media dane develame oge gi ke namature atoga kadaka hobi ni ke namature kanani umanni oke gurat ke kanu ke churat yamalle wamba ye to apa chura de guwana katta te ingratu okagodi ke nyetti ben kun karbala mandar bune apne tatarat mein lage gira itna ana gidda yana aroli movie bimu ra da kan namota khara unka te ni argam sirna mutur tamatri ya to okagodi na ti ve kana satla mani gira ana le tatara chuda kanara kane tenno lakina tatama okagodi ti kam ali gole gira tenton okamu kala nakat okamani tayajila guto tun tane tayajilon kana sacrifice ke sabti ke kaban kuya sabi amma training din kan challenge ra wotut kuya sabi to ko fi to takra ko tmo amma shani to to ni kata jira ana gida ya na ro lemu fi lemu da wala te chu te chu ma du an man ni bai bai na na to lu kaban to ko to ko akani da ango gudman gutu to tun tane kara hu ni ma ti ka te jila arka chu den do to ko be sa chu da ni ye gida farat ma bai ye sa kan ta ka te sa bu fa ta kon ko la ta ti ta sa me chu da ana gida ya na to kan ni ko ata sun guya murata fi gashanan ta kofi akan chufa muta ta ne gura mai screening din malu shubai rito da ta mo ante amma do ta sabana ke inta ta ba fatu tura ya gundu sun ko ni ta kai gura amma garu ta ya gundu kara butu ta ne gale gura
ko mi jiratan ana kiramu namon ni ro kabaman kofai sani gidu gale sa yali virus ni corona senu matin sani hirondi sani fi awas ni sanoli tutuka kaman garun senu jadani fis akasuma sammo iben kun namo taratu malato gar sisu dabu fi malato salba gar sisu wel kamate namni virus ni corona tin qabamne jadani namonni kasan latse deviro kenna nakasjadan
namni bekhala positive ta bakaya ala gala ostala referral na kamse anti gashna jir rakagodi natti nama positive namota tutki kavani timala sani akka turanta ajba amma tanke sa yolami positive ta ujra modula ala gala amma dalame tu amma snatti garu unda maati unda bukiste do tur disadal chun halamati ne chuda alli sanati kava lamappa unni sana kadiyatti jiru lakko garahun durati yu kan tau fiade mema malida nanni asule tayet manasa ke takkani jira tutti mama nan kamni motumana no sana kirulle akkan nor dokuta samachu ezin ga kamina je nyana no sana kiru nanni sun manasa ke takka akaturu amma tamti din fudame sampling ke tayet positive orna je jira mede dutchu male amma nama tutuka jirawan te nama hunde ol burre ko dinat okan dum cheta ta eskita chama jira ma patenya nanno magaalaa kamtee fi magaalaa kamtee kanneen jiran walakka yuunivarsiitichi karaa seeffateen akka isaan turan hin taasifama. Shakkiin kan qabamu yoo jechuudha. Ammaaf garuu gajjallaatti manuma isaanii keessatti akka isaan to'ataman manicha sanni ashoolee ta'u taasifamaa jira jechuudha. Dhukkubichi hin jiru kan jedhu addunyaan WHO namni rasaa kennu jira sitti fakkaata. Itoophiyaa keessatti nama miidhaa jiramoo hin jiru. Inni kun waan siyaasessitu fayyaa keessatti lubbuu namaarratti wanti siyaasaa hojjetamu jira natti fakkaatu. Biyyoonni qaruuman iyyuu dhukkubichi jira jedhanii kanaa itti godhanii sanarra darbee namni lubbuunsaa darba. Kumaatamaan kan lakkaa'amu miiliyoonotaan kan lakkaa'amu immoo qabamee akka biyyaatti lubbuun namoota hedduu du'ee jiraachuu. Kanaaf siyaasa biraa of keessaa kan qabu miti. Ergaa dhumtan qabuuf biyyuu uummata godina kootiif namni of eeggatee lubbuusaa baraaruudhaafi dinagdeesaa baraaruudhaafi fageenya isaa eeggachuu qaba. Feesmaas wantana gugii afaaniitti nyaanii kaachuu qaba.
Jiraataa magaalaa Naqamtee obbo Gammachiis Dasaasaa yeroo ammaa kana weerarri COVID-19 naannoo Naqamteetti babal'ataa akka jiru qubaan qabaa jedhan sababa kan jedhanis haala kanaan ibsanii jiru.
Sababaatti taatee kanan yaadu namoonni dagachuu isaanii jechuudha. Dagannaa qofa mootuu hin ta'in hanqinoonni akka naannoo kanaatti mul'atan akka gara jalqabaa namoonni barsiisaan jiranii ogeessi fayyaa barsiisaan jiru ilaalchi xinnoo gadi bu'eera natti fakkaata jechaadha. Harka dhiqachuu namni irraanfateera jechuudha. Dhiisee iyyuu akkamitti akka dhiqatamu gara jalqabaa jiru yoo ta'e waan ni beeka. Amma namni waama isaa yaadata. Feesmaaskii jedhamu kanatti immoo poolisii sodaa yookaan nama sodaadhuma namni godhata. Siisii keessaa fuudheetu godhata. Isa ji'a tokko isa torban lama ijattillee kan namatti hin tolle jechuudha. Sun immoo tokkoffaa dhibee sana effektiivilii ofirraa akka isaan ittisan hin gargaaru. Lammata immoo isuma hawaasa keessa ittiin fayyadamaa turan kana kiisii kaawwatu. Kiisii keessa egaa bilbilli jira, waan adda addaa jira. Daa'imni isaanii kiisii qaqqabuu dandeenya. Isaan illee akkaataa adda addaatiin kiisii isaanii kan fayyadamu waanta ta'eef inni deebi'ee rakkoo hamaa ta'aa jira. Kanaaf iyyuu akkuma yeroo jalqabaa sana barsiifamni tajaajila tolaatiin gaggeeffamaa akkuma ture. Qaamni mootummaa adda addaa hojjetoonni fayyaa magaalaa keessa deemanii hubannaa uummataa uumaa akkuma turan sun yoo hin deebi'ute rakkoo hamaa keessa akka galuu dandeenyu jechaadha.
Dr. Dirribaa Gammachuu qindeessaa yaalii weerara vaayirasii koronaa hospitaala Riferaal Yuunivarsiitii Wallaggaati. Haala tamsa'ina vaayirasii koronaa ilaalchisee yeroo ammaa kan hospitaala isaaniitti namoota yaalamaa jiraniif damdamatan ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
Kanneen keessaa baay'inaan aanota kilaasterii gitaa yeroo dhaman jechuudha. Kan akka daayyaana baroo limmuu galiidha. Darban dargaggeessa keessota baay'ee kan turani. Walumaa galatti namoota amma irra jiran kana keessa bitaa 55-65 namoota kilaasterii sanarraa kan bitanidha. Amma guyyoota sadan kana asitti immoo keessi ta'uun taasisaa jiru magaalaa Naqamtee keessatti. Namni nama 75 jiraatti. Amma ammaatti dandamatanii namoota 57 kan dandamatan. Kanneen keessaa namoonni 11 magaalaa Naqamteedha. Warri hafan kilaasterii gitaa yeroo dhaman jechuudha. Namoota 65 keessaa namoonni 40 dandamatanii deemanii guyyaa kan jira. Kanneen hafanii naannoo.
Akka Dr. Dirribaa Gammachuu jedhanitti dhibee kana ittisuudhaaf hawaasni eeggannoo duraan taasisaa ture cimsee itti fufuu qaba jedhanii yaadachiisanii jiru. Erga COVID-19 Itoophiyaa keessatti argamu himame ji'oota sanan darban keessatti namootni 23 ol ta'an weerara vaayirasii koronaatiin qabamuu fi namootni 400 caalan immoo lubbuu isaanii dhabu ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.